Tak myslím si, že teď 6 minut po 9. hodině už můžu Lukáše přivítat ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Hezké dopoledne, Lukáši.
Krásné dopoledne, Petře, tobě i všem našim posluchačům.
Ty tu nejsi jen tak, jak už jsem říkala před malou chvílí, začínají další východočeské výlety, které navazují na dlouholetý pořad Českého rozhlasu Pardubice, který jste znali jako rozhlasová posvícení a nabízeli jsme vám ho téměř 7 let. No a i s východočeskými výlety podobně jako s posvícením se máte možnost podívat nejenom do obcí Pardubického kraje, ale také nově i do obcí a na zajímavá místa sousedního kraje Královéhradeckého. Takže Lukáši, prozraď, kam to dnes bude?
No ještě než prozradím, kam dnes pojedeme, tak řeknu, že jsem tady opravdu ne náhodou, ale proto, abych na tebe prskal bacily, protože už týden ležím doma s antibiotiky, tak doufám, že to nebude na mém hlase znát, takže naši posluchači dostanou standardní, možná nadstandardní nabídku dnešních východočeských výletů. A kam tedy pojedeme? Pojedeme na místo, které sice na mapě najdeme, ale jméno tohoto místa nenajdeme v žádném oficiálním seznamu obcí ani Pardubického, ani Královéhradeckého kraje, Petře.
No, to zní tajemně.
No já myslím, že kdo bude chtít, tak si určité tajemství v místě naší dnešní návštěvy najde. My si totiž uděláme malý výlet do minulosti. A to ne minulosti nedávné, ale minulosti skutečně dávnověké. My totiž dnes pojedeme tak trochu do pravěku. Navštívíme osadu ležící v hlubokých lesích nedaleko Kozlova u České Třebové a ta osada nese název Křivolík.
A proč zrovna tam dnes v zimě?
No protože právě dnes se tam koná jedna ze zajímavých akcí a tou akcí je zimní táboření. Ta osada Křivolík totiž ožívá jednou za čas lidmi, kteří mají rádi právě minulost, mají rádi archeologii a oni tam tak trošku pořádají akce prostě nejenom pro svoje pobavení, ale samozřejmě i pro návštěvníky, pro jejich obveselení a pro jejich informovanost právě o těch dobách dávno minulých. No a právě to zimní táboření je jednou z takových akcí.
To mě tak trochu připadá, jako bychom jeli do známé Štorchovy osady Havranů. Tak po písničce
něco na tom bude.
Vzhůru do Křivolíku.
To be wrong with our time.
Jak už bylo řečeno před malou chvílí, dnešní východočeské výlety budou tak trošičku tajemné. Vyjíždíme na výlet do pravěkých dob a naším cílem je les nedaleko Kozlova, v němž se nachází osada Křivolík. Protože se tam dneska koná akce Zimní táboření, pozval nás do Křivolíku autor dnešního dílu Lukáš Peška. A ještě než nám Lukáš osadu představí, tak připomínám, že na závěr dnešního povídání vám položíme soutěžní otázku. Zeptáme se na něco, co v pořadu zazní, tak proto pozorně poslouchejte, protože vyhrát můžete nádhernou knihu od Aleše Česela, která se jmenuje Záhady staré Prahy. A teď už nám, Lukáši, představ osadu Křivolík.
Tak osada Křivolík je takové muzeum pod širým nebem. Provozují ho nadšenci pro experimentální archeologii, kteří jsou sdružení ve společnosti Bekrý, a v osadě se snaží návštěvníkům přiblížit život vlastně od doby příchodu moderního člověka, homo sapiens, sapiens, do Evropy až po období raného středověku. Pokud bychom tuto dobu chtěli nějak vymezit číselně, tak je to tedy zhruba od roku 36 000 před Kristem, opravdu v dávném pravěku, až po konec 9. století po Kristu. A oni vlastně v té osadě ukazují, jak lidé, kteří žili v tomto dlouhém období, jak žili, jak pracovali, čím se živili, jak se bavili, čemu věřili, jak bojovali, no, čím se oblékali, a v podstatě spoustu dalších a dalších běžných věcí ze života a dávných lidí.
36 tisíc let před Kristem, to je hrozně dlouhá doba. Jaká konkrétní období to jsou?
Tak mě zaujalo, když jsem se díval na webové stránky osady Křivolík, že zrovna 36, proč ne třeba 37 tisíc let před Kristem, těch tisíc let už tam možná nehraje žádnou
roli. To už je jedno asi, no.
No, je to doba lovců mamutů, to je ta tvoje Štorchova osada Havranu, Petře.
Pravda.
Je to doba přechodu k zemědělství, kterému říkáme takzvaná neolitická revoluce, která tedy navazuje na tu dobu lovců mamutů. Potom je to doba, kdy vlastně lidé začínají zpracovávat kovy, nejprve bronz, potom železo. Setkáváme se tam vlastně s etniky, jako byli Keltové, Slovani, Germáni. No a samozřejmě ten raný středověk, o tom už máme trošku možná každý z nás povědomí, protože na přelomu toho 8., 9., 10. století už začíná vznikat český stát, takže už se dostáváme do období vlády prvních Přemyslovců.
Tak myslím, že představu jsme si udělali v tuhle tu chvíli všichni, tak pojďme vstoupit takovou tou pomyslnou branou do osady Křivolík.
Já myslím, že tu bránu nemusíme, Petře, nazývat ani pomyslnou. Tam je skutečná reálná brána, kterou vstoupíme do osady, která se nachází mezi tam porosty jedlovými, smrkovými a listnatými. A u té brány na mě čekal náš průvodce Jan Pulpán, pochopitelně oblečen náležitě jako správný Kelt, jako člověk z doby železné. A hned na začátek mě přivítal poměrně příjemným občerstvením.
Já jsem dostal na ochutnání luxusní římské pečivo, takže to je tady u vás namletá mouka, je tam nějaký tvaroh, snad i rozinka, v té době už také?
No právě, že říkám to římské pečivo, protože je tam použitý zázvor rozinka do toho tvarohu, tím je to zajímavé. Potom na oslazení med, je to kvásek zadělaný, je to kvašené kvásek zadělaný mléce a jako tuk se používá sádlo.
Tak já ochutnám.
Člověk, jak je zvyklý na jiný těsto, tak to má úplně jinou chuť.
Med tam cítím, je to velmi sladké, ale musím říct, že to těsto je úplně jiné, než jsme zvyklí u klasických koláčů.
Je to celozrné určitě, je to mouka namletá, právě nečištěná, že jo?
Luxusní římský koláček už je v mých útrobách a teď ho něčím zapijeme. My jsme teď dostali kravské rohy, máme je tak jako takové poháry a máme v nich pravěké pivo.
Rozdíl mezi tímto pivem a běžným pivem je to, že není ochuceno chmelem, což dneska se v podstatě u nás nedělá nic jiného, než to chmelové pivo, ale do piva se dá v podstatě pro příchuť přidat cokoliv. Dělali jsme dubové pivo, toto je třeba doslazeno medem a právě tím pádem i ta příchuť je potom medu.
Takže to bude medové pivo.
Ano, bude to medové pivo, ale nečekejte medovou chuť. Myslím, že nejčastěji vyrábíme pivo, které je dost podobné dnešním desítkám.
Takže pojďme, ochutnejme. Pěnu to nemá, jako klasické české pivo, tak pojďme.
Na zdraví.
Med tam cítím, ale jako chutě mě to pivo vůbec nepřipomíná. Spíš bych tam měl trošku náznak chuti kávy.
To je možná způsobené tím, že obilí po jeho naklíčení se praží a tím se na něm dělá taková karamelová krustička a právě při tom pražení, ve chvíli, kdy se nějaké zrní spálí, tak to dělá tu příchuť kávy, protože káva je také pražená.
To bude ono, melta nebo žitná káva, když se dělali naše babičky, tak něco podobného. Ano, to v tom cítím.
smát, jak omluvit si svoji slabost, nenávist a zlost, když za všechno si můžu vlastně sám. Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední, budu ti vyprávět na první signální, jak jsem obletěl svět, jak tě to omámí a nepustí zpět, jaký si to uděláš, takový to máš. Jaký si to uděláš, takový to máš. Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott, budu zpívat wam pam ty dam pam, všechna sláva polní tráva, ale peníz přijde vhod, jak jsem si to udělal, tak to mám. Za spoustu dní, možná za spoustu, to uděláš, takový to máš.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 10 minut bude 9:30, společně se mnou je ve studiu Lukáš Peška a vítáme vás u poslechu východočeských výletů. Pokud jste si naladili své rozhlasové přijímače až nyní, tak vám můžeme prozradit, že se aktuálně nacházíme na návštěvě v osadě Křivolík u Kozlova u České Třebové. A ty jsi, Lukáši, mluvil, že osada je místem experimentální archeologie. Co si pod tím máme představit?
Vlastně, abychom získali vůbec nějaké informace o tom, jak žili lidé v pravěku a v těch dávných dobách, o kterých jsme hovořili v tom předešlém vstupu, tak zdrojem těchto informací je archeologie. To si asi každý dokáže představit, co to je archeologie. Prostě kope se v zemi, najdou se nějaké předměty. Mnohdy se vědci domýšlejí, k čemu ty předměty byly potřeba. No a vlastně mezi těmi archeologií nebo i lidmi, kteří se jí nezabývají profesionálně, existuje skupina lidí, kteří to prostě zkouší. Jestli něco fungovalo tak, jak si myslíme, že to mělo fungovat a podobně, a to je právě ta experimentální archeologie.
Takže tavení železné rudy.
Tavení železné rudy, pečení těch koláčků, které jsem chutnal, vaření piva, ano, tkaní různých látek a podobně. Výroba čehokoliv. A právě na té experimentální archeologii je postaven život v osadě Křivolík. A je to výborné nejenom pro vědu, pochopitelně, protože někdo skutečně vyzkouší, jestli ta metrová pec na tavení železa skutečně fungovala. Ale je to samozřejmě vynikající i pro nás, pro laiky, protože my se jednak reálně podíváme na modelovou situaci třeba nějaké vesnice, ale samozřejmě podíváme se také na to, jak tam teče ta železná ruda, kterou on tam ten dotyčný člověk celý den prostě tavil až ji rozstavil. A také je to důležité a dobré v tom, že si to můžeme sami vyzkoušet.
A co jsi si vyzkoušel ty?
No, co já jsem si vyzkoušel, tak jak jsem na začátku říkal o tom občerstvení, tak pochopitelně hnedka jsem šel k dívce, která tam hnětla to těsto. Uh-huh. Mám rád vaření, takže jsem si vyzkoušel tyto věci. Ale vyzkoušel jsem si také tkaní. Představ si, že tkaní dokonce bylo výsadou mužů.
Tak to se mě překvapilo.
No, já jsem byl také překvapen. Vyvrátila mě tady, nebo z tohoto omylu mě vyvedla Eliška Macková, která mi právě řekla, že tkaní, zejména takových těch okrasných látek, bylo výsadou mužů, protože bylo potřeba, ona si tím trošku naběhla, logického myšlení při vytváření různých okrasných vzorů, tak jsem hnedka se zeptal, zda ženy nemají logické myšlení a proběhla mezi námi taková disputace, tedy genderová, dejme tomu. Ale opravdu já jsem si myslel, že muži byli pouze bojovníci a nikoliv, zabývali se i touto činností. A já jsem si to vyzkoušel na takovém klasickém velkém stavu a vyzkoušel jsem si i práci s takzvanými karetkami. Pomocí těch se vyráběly různé ozdobné pásky. Ale nechme toho, pojďme si poslechnout zvuk právě o tom, jak se tkalo, jak muži tkali.
Při tkaní se využívá jak rostlinný, tak živočišný materiál. Živočišný materiál byl pravděpodobně používán dříve, protože když se lidé obdívali do kožešin, vydělávali je na kůže, tak ta vlna nebo srst byl vlastně odpad, který se dal dále zpracovávat. Z toho se tedy tvořila nit předením na přetenu. Dále se barvila přírodními barvivy, různými rostlinami, lze dosáhnout pestrých barev. Takto připravená nit se dále zpracovává tkaním. Už jsem mluvila o technice tkaní na karetkách, dále třeba konkrétně tady u nás si návštěvníci můžou vyzkoušet techniku tkaní na hřebenovém stávku, jak vidění i tkaní na velkém vertikálním stavu.
Co to jsou ty karetky?
Karetky jsou takové malé čtvercové destičky. Na našem území jsou doležené už od Slovanů, 5. století našeho letopočtu. Jsou to vlastně čtvercové destičky, které mají v rohách otvory, kterými se provleče vlna příze a otáčením o 90 stupňů a provlečením útku vzniká poměrně pevný pásek, který může mít jakýkoliv vzor.
Jak široká tkanina se z toho dala vyrobit? Mně to připadá spíš, že to mohly být nějaké ozdoby, pásky nebo něco podobného.
Ano, to je pravda. Tkanina na karetkách se využívá zejména k vyrábění opasků, různých ozdobných lemů, k oděvu nebo případně nějakým popruhům. Zauvažovat i o postrojích třeba pro koně, hospodářská zvířata případně. Je to spíš teda užší tkanina.
Pokud bychom chtěli vyrobit tkaninu, která má sloužit třeba k výrobě oblečení, k ušití oblečení, tak to bychom asi museli použít tady tento velký vertikální stav.
Ano, na tom lze vyrábět látky větší, potom třeba ty pláště nebo i šaty.
Jak funguje takovýto stav?
Základem je dřevěný rám a brdo, které se posouvá tím, že na tom brdu jsou uvázané sudé nitě osnovy, tak se tím přehazováním brda dopředu a dozadu dochází k tomu prohazování. Když se prošlupem protahuje útek, tak právě tím střídáním toho pohybu vzniká tkanina.
Já vidím, že dole visí dokonce nějaký váček. To má být asi funkce určité zátěže?
Ano, my používáme váčky z plátna naplněné kamením, ale lze archeologicky najít i závaží hliněná, která mají takový lichoběžníkovitý tvar. Dochoval se záznam římských autorů o výrobě germánského pláště, což byla taková luxusní záležitost. Nebyla to jednoduchá plátnová vazba, používala se třeba keprová. Zdobená byla právě karetkami a takový plášť, když se počítá i to, jak se než se na něj napředla vlna, nabarvila se, tak sakum prask to bylo asi 2 roky.
Thank you.
Posloucháte Východočeské výlety na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Dneska s redaktorem Lukášem Peškou, který tu sedí ve studiu, a povídáme si o osadě Křivolík. V ní se dneska od 10 hodin, což je za půl hodiny, až do 17.00, koná akce Zimní táboření. O čem taková akce je?
Tak Petře, zimní táboření, o čem to asi může být? O tom, že se v zimě postaví tábor, ale ono to není takové, jak si představujeme.
Já bych to viděl spíš na táborák, tam se pořádně zatopit a ohřát se.
Tak, nějaký, nebo možná plynový vařič, pěkně bivak si udělat. Ne, určitě ne, je to opravdu o tom, že ti lidé, kteří prostě žijí v uvozovkách v osadě Křivolík, tak se převléknou do těch starých obleků a prostě možná si tam ten ohýnek, určitě si ho tam někde zatopí, ale
no, dneska určitě.
Dneska určitě, a teďka koukám, že probleskuje sluníčko mezi těmi žaluziemi tady ve studiu, doufejme, že budou mít pěkné počasí. Mimochodem, vzpomínám si, když jsem kdysi dávno vůbec poprvé mířil do osady Křivolík, tak jsem tam byl někdy v září, bylo pošmourno, padala mlha, já jsem v tomhle se zabloudil a kdesi zdáli jsem slyšel jakési skřeky, výkřiky, nějaké mlácení dřev od dřeva, prostě jako nějakou bitvu pravěkou.
Čekal jsi, že na tebe vyběhne mamut někde.
Přesně. A opravdu jsem si, Petře, tehdy připadal, měl jsem strach a připadal jsem si jako v osadě Havranu, jako, když známe ty pošmourné filmy, že staré. No nic, ale samozřejmě táboření je o tom, že se tam prostě bude tábořit tak, jak lidé v zimě kdysi dávno přežívali. A já jsem na začátku toho dnešního vyprávění popisoval, že Jan Pulpán, který byl naším prvním průvodcem, na mě čekal v dobovém oblečení. Tak abychom si představili, v čem tam ti lidé budou. Tak já vezmu to od spodu. Tak on byl ustrojen a nosí takové boty, kterým se říká krpce. Uhum. Jsou to boty, které jsou nahoře svázané řemínky, jsou kožešinové, uvnitř mají onuce, jsou napuštěné sádlem, aby nepropouštěly vrchkost. A pokud je blátivo nebo skutečně velká zima, tak se ještě pod ně dává taková dřevěná podrážka. Nahoru pak jsou nohavice, které jsou uvázané ke koženému opasku se železnou sponou. Tady už vidíme právě tu dobu železnou. Mm-hmm. Nahoře pak má dotyčný takovou lněnou tuniku, že len byl původně, jaksi, nebo je stále takový příjemnější na tělo než vlna, ale na tom je ještě taková vlněná vesta. A přes sebe potom má přehozený plášť, na rameni svázaný sponou. No a na hlavě měl Jan Pulpán kožešinovou čapku a pokud by tedy šel do boje, tak by měl ještě meč bojovníka, protože už jenom podle té spony na opasku a na tom rameni jsme zjistili, že vlastně patřil jakoby k bohatším lidem té doby. Takže asi takto oni jsou ustrojeni, oni představ si dokonce v tomto oblečení pořádají výstup na Králický sněžník. Ale to je taková sranda akce úplně v jinou dobu.
Já když si to oblečení představím, měl si možnost to třeba nějakým způsobem vyzkoušet? Řekl bych, že nebude zrovna moc teplé tohle oblečení.
No, to by ses velmi divil. Já jsem na sebe konkrétně nic neoblékal, ale právě když jsme tkali ty látky a prohlížel jsem si výrobky z lnu a z vlny, tak ta vlna je velmi teplá. Přeci jen doba pravěka nebyla asi takovou teplou dobou, jako je dneska. Ty výkyvy toho počasí byly určitě větší, zimy byly velmi tužší, než jsou dnes. Představ si, když máš nohy ovázané prostě lněnou nebo vlněným hadrem a ještě kožešinové boty, já si myslím, že v tom teplo být musí.
V botách asi ne, já jsem spíš měl na mysli ten plášť a vůbec jakoby ty svršky, ty kalhoty.
No, spíš se obávám těch kalhot, protože to opravdu byla taková látka, která jako nebyly to dnešní klasické rifle, klasické kalhoty, dokonce přes léto to byly opravdu jenom dvě trubky, když to řeknu hloupě, které byly přivázány k tomu opasku jaksi naholo. Jo, v zimě samozřejmě ten model byl trošku jiný, ale ten plášť, to je mohutný velký plášť, který je poměrně ze silné tkaniny. Ono totiž oblečení kdysi dávno bylo velmi drahé, takže se to vyrábělo tak, že zaznělo to v tom příspěvku, třeba ten plášť se vyráběl 2 roky a pokud si ho dotyčný pořídil, tak za něj hodně zaplatil a musel mu vydržet, takže se o něj staral. Opravdu to bylo jakoby, to bylo hutné oblečení. Dalo se do toho zahalit, ale my jsme se tady před chvíličkou bavili o nemocech. Ti lidé tehdy vydrželi mnohonásobně víc, než vydržíme my, Petře. Tak...
My jsme padavky v dnešní době.
No.
Ale ty jsi před chvílí zmiňoval, že jak ty kalhoty, tak ten plášť mělo to nějakou železnou sponu, kterou to všechno drželo pohromadě, aby se to vůbec udrželo také na tom těle. Ty si sami vyrobili ti osadníci tam?
Ano, osadníci tam, protože oni představují i dobu železnou, o které jsme tady hovořili jako nástupkyni právě té neolitické revoluce, kdy přechází lidé k tomu zemědělskému hospodaření. A najdeme v Křivolíku několik pecí. Jednak samozřejmě pec na bronz, protože tavení bronzu a výroba bronzových spon předcházela výrobě železných prvků, ale já jsem tady hovořil o železných sponách, takže tam mají i takzvanou redukční pec na tavení železa. Sami si ho tam taví a tyto spony, které měl Jan Pulpa na sobě, si sám vyrobil, byť není kovář. Ale my se teď pojďme k takové jedné redukční peci podívat.
Redukční pec je věžička, prostor v ní zasahuje až pod zem, opět se do ní fouká měchem, zapálí se vevnitř oheň, naplní se to dřevěným uhlím a potom na vrch té věže se sype nadrcená opražená ruda a na střídačku znovu to dřevěné uhlí. Postupně, tak jak se fouká měchem do pece, tak se dřevěné uhlí spaluje, klesá dolů, s ním i ta železná ruda, která získává vyšší a vyšší teplotu, kdy nejvyšší je v úrovni, kde se právě do pece fouká. Nikdy nedosáhne té teploty, aby železo teklo, ale dosáhne takové teploty, aby se právě to železo slinulo do takové zvláštní houby, já vám ji tady ukážu, možná to můžeme zkusit nějak popsat, vypadá to asi jako meteorit, tohle to je výsledek tohoto procesu.
Já bych to popsal asi tak, když vidíme občas na silnicích, že naši silničáři záplatují a posypají záplatu takovým tím hrubým štěrkem, tak jak kdybychom ten štěrk s tím asfaltem promíchali.
Říká se tomu železná houba, protože vyloženě je to taková pórovitá houba. Obsahuje velké množství nečistot a toto je potřeba dál zpracovávat kovářsky, vždycky vložit do výhně, rozhavit, dlouho do toho mlátit kladivem nebo dubovými palicemi, až se z toho získá malý kousek opravdu čistého železa.
Je to velmi těžké, má to 15 cm v průměru, na výšku 2-3 cm, ale je to velmi těžké. Takže kovárna, máte zde také kovárnu, předpokládám.
Jistě, máme tu i kovárnu. V kovárně zase používají se měchy pro to, aby se rozhavila dostatečně to, co vkládáme do výhně, tedy nějaký kus železa. Jsou to taškové měchy, kdy to jsou tak jako typická technologie pro celý pravěk. Je to jasný, tak kdybyste igelitce přidělali chobot a dali nakonec nějakou rouru, kterou strčíte teda do té výhně nebo do pece. Té tašky pumpovaly vzduch, takový vak kožený je to.
Já zde vidím věci spojené s válečnictvím, nějaké meče, sekery, kopí, dokonce štít, který má takový železný bodec, ale samozřejmě i nástroje zemědělské, takže my už jsme teďka v době vlastně, kdy naši předkové nemuseli používat dřevěnou sekerku, ale už měli železnou.
Ano, máme tu železné sekery, máme tu dokonce i chronologickou řadu, takže můžeme se podívat, třeba ta nejstarší sekera vypadá tvarově stejně jako bronzová sekera, zasazuje se do dřeva tak, že se rozštípne ten kus dřeva, poté se vloží dovnitř vlastně plochá sekírka, ováže se to surovou kůží, která když uschne, tak se stáhne, případně může to být přilepené zase nějakým lepidlem, je to tedy sádlo, smůla a písek. Vidíme, že tedy vlastně ty první železné předměty zdaleka nedosahují kvalit těch bronzových. Pozdější technologie výroby železa umožňuje vyrobit ho víc, proto i ty sekery se zvětšují, až dostáváme tedy tvary originální, kdy tady třeba vidíme tulejovou sekerku. Tulej je taková část toho předmětu, která je rozklepaná do plechu a zohýbaná, takže je z toho nějaká roura, kulatá nebo hranatá. Třeba kopí má list, který se nasazuje tulejí na svůj dřevec. A tak stejným způsobem tu máme nasazenou sekírku a to je sekírka keltská. Takové ty sekery, co známe dnes s okem, právě už můžeme najít u Germánů a Slovanů na našem území.
Find that they can.
Posloucháte východočeské výlety na Českém rozhlase Pardubice s redaktorem Lukášem Peškou. Jsme na návštěvě v osadě Křivolík v lesích u Kozlova u České Třebové. No a náš čas se pomalinku naplňuje, tak pojďme, Lukáše, našim posluchačům říci, co je všechno v osadě Křivolík k vidění.
Tak kromě té vstupní brány, kterou jsme prošli na začátku dnešních východočeských výletů, tak se tam můžeme podívat na různé technologické objekty. Hovořili jsme tady
o pecích,
hovořili jsme také o těch stavech na tkaní. Můžeme si prohlédnout zemědělské objekty a zemědělská nářadí, počínaje těmi dřevěnými a končí opravdu železnými motykami a tak dále. Můžeme si prohlédnout různé stavby, ať už to jsou stavby užitkové, ať už to jsou stavby jaksi obydlí, různé polozemnice, chatrče a další záležitosti. Ale můžeme vidět také obětiště, můžeme si prohlédnout přírodní svatyni, můžeme se seznámit vůbec s náboženskými rituály, které naši předkové praktikovali v dobách tedy dávno předkřesťanských. Samozřejmě nechybí ani pohřebiště, ale...
To nevyužívají, předpokládám.
Ano, bereš mi to z úst, to nevyužívají, tam pouze jak si simulují, jak takové pohřebiště fungovalo, můžeme si tam prohlédnout žárové hroby, můžeme si tam prohlédnout hroby z období tedy pozdějšího, ale můžeme si prohlédnout i vojenské ležení, podívat se, jak byli takoví vojáci vyzbrojení, ať už to byli Keltové, ať už to byli slovanští bojovníci, nebo Germáni, kteří nakonec tedy rozložili římskou říši. No a já jsem samozřejmě neodolal, navštívil jsem vojenské ležení a popovídal jsem si s jedním vojákem, který mě tak trošku popsal, jak vlastně takový vojenský život fungoval a co všechno takový keltský bojovník musel nosit při sobě, tak pojďme bojovat.
S Janem Pulpánem jsme se dostali do takového malého vojenského ležení, keltského vojenského ležení, a já si o tom válečnictví, o zbraních půjdu povídat s Petrem Ondrouškem. Jak bychom poznali keltského bojovníka?
Kromě vybavení, výzbroje a výstroje, které bychom našli u více armád starověkého světa, tak samozřejmě keltské válečnictví má určitá specifika. Takže k základním zbraním vůbec starověkých válečníků patřil štít, což byla dost často jediná ochrana válečníka. Ten štít byl velmi rozměrný, tak byl zároveň lehký, byl tedy vyroben specializovanými řemeslníky a byla to velmi sofistikovaná věc. Ten štít prostě musel sloužit, musel válečníkovi stačit po celou dobu vlastně toho bojového nasazení. Samozřejmě jenom se štítem by si válečník nevystačil, potřeboval i nějakou ofenzivní zbraň. Nejrozšířenější ofenzivní zbraní starověkého světa je kopí. Samozřejmě dálkovou zbraní na vrhání je oštěp, což je takový příbuzný kopí menší. No a samozřejmě další zbraň, velmi typická pro Kelty, a to je keltský meč. Zrovna ten meč je takovou specifickou zbraní, protože Keltové neměli meč jako by symbol nějakého šlechtice nebo vysoce postaveného válečníka, ale byla to standardní vojenská zbraň, stejně jako například v římských legiích. Ti bohatí válečníci se odlišovali jiným typem meče, to byl krátký mečík, který sloužil opravdu jenom jako atribut, jako takový šperk. Ten mečík je krátký, ale má od toho velkého meče vlastně tu změnu, že má bronzovou rukojeť tvaru lidské postavy. Kromě tohoto mečíku měl samozřejmě tento vysoce postavený válečník samozřejmě i běžný normální válečnický meč, případně kopí, sadu, oštěpů, cokoliv.
Vy jste zmínil, že byl vybaven jako kterýkoliv jiný bojovník starověkého světa. Pokud se trošku předeseme do oblasti Říma, tak přeci jen římské legie měly na sobě už náznaky jakéhosi brnění, různých takových těch obranných plátů, které tvořily součást odivu. Na vás nic takového nevidím, takže tady asi rozdíl byl.
Dost lidí si myslí, že Keltové kopírovali svoji výzbroj od Římanů. Bylo tomu přesně naopak. Římané kopírovali a vylepšovali své zbraně právě podle keltských válečníků, takže na přilbících a podobně to můžeme jasně vidět, pokud si uděláme nějakou typologickou řadu z odborné literatury, tak tam je jasná věc. Navíc většina těchto zbraní v římské armádě má přídomek galská. To znamená to, že ta zbraň nebo část zbroje pochází vlastně od Galů. Keltové samozřejmě zbroje znali a používali stejně jako Římané. Hodně rozšířená byla například kroužková zbroj, známá vlastně drátěná košile, sestávající se z tisíců vzájemně spojených železných kroužků. Ovšem tyto zbroje používali jen vysocí válečníci. Keltové Skautové z jakéhosi třeba náboženského hlediska dost často bojovali bez vlastně bojového odění, často i bez oděvu civilního. To mělo ten důvod, tedy ne náboženský, že ta nahota v podstatě nějakým způsobem vyjadřovala odvahu. Znamenalo to i to, že vlastně ten válečník věděl, že pokud bude zraněn na holé části těla, tak se ta rána dá zašít, ošetřit a podobně. Ovšem, pokud by se dovnitř dostala do té rány nějaká součástka oděvu lněného nebo vlněného, i z malé rány by mohla vzniknout vlastně otrava sepse a byl by konec.
Tak jsme si ve východočeských výletech teďka báječně zabojovali.
A přesně tyto zvuky se ozývaly tenkrát, když jsem do té osady šel poprvé, tak v tom lese se ozývalo toto troubení na ten roh a toto mlácení a prostě takové to skřeky, takže opravdu to bylo velmi děsivé.
No a když si k tomu připomenu ještě to šero, smrákalo se, tak bych se asi otočil na podpatku a utíkal z toho lesa rychle pryč, pokud bych se tedy zorientoval, kterým směrem běžet. Nicméně, blíží se pomalinku konec dnešních východočeských výletů. Pochopitelně vás čeká a nemine soutěž, ale tu až za malou chvíli. Pojďme před tou soutěží pozvat naše posluchače na nějakou zajímavou akci, Lukáši.
Takže pomíneme-li to dnešní zimní táboření, které se koná od 10 do 17 hodin, tak v průběhu kalendářního roku osada Křivolík nabízí nepřeberné množství akcí. Já bych je asi jednotlivě nejmenoval, odkázal bych naše posluchače, ať se podívají na webové stránky www.krivolik.cz, kde najdou kalendář akcí, ale přeci jen bych aspoň trošku zmínil některé, zejména pro děti. Přes léto si tam dokonce můžete zarezervovat místo pro svou drobotinu na keltských táborech, letních prostě pravěkých táborech. Ale zmíním přeci jen jednu velkou akci a tou je Festival živého pravěku. Je to tradiční akce, asi největší v tom kalendáři křivolických akcí a ta se zpravidla koná v polovině září. Je to dvoudenní akce, celovíkendová akce a na to bych naše posluchače velmi rád pozval, protože tam opravdu dostanou vlastně to nejlepší, co Křivolík nabízí. Ale samozřejmě v průběhu roku je těch akcí celá řada. Najděte si je na internetových stránkách.
Takže www.krivolik.cz. Tak já doufám, že jste dnešní východočeské výlety pozorně poslouchali, protože už za malou chvíli vám položíme... Lukáši, bude to záludná soutěžní otázka?
Já si myslím, že nedáváme záludné soutěžní otázky, tak ani ta dnešní nebude záludná.
Tak si připravte telefonní aparáty.
Tisíckrát poslouchám, tisíckrát si knihy pročítám. Hledám totiž lásku s velkým L, že jezdí autem ne na benzín, však na lidský zpěv a smích. To vážně věřte, opravdu sám jsem nevěděl. Někteří ani netuší, jak na lásku se správně mávat má. Nevidí, když kolem prošustí, já chvíli jen u cesty stál a hned mi zastaví, jen doufám, že můj falešný zpěv mi odpustí. Motor má tichý chod, jak popelka, když hrášek přebírá. Auto vůni čerstvých jahod má, na střeše srdce červené a ona zve mě dál, kam vlastně od ní zavést bych chtěl, se zajímá. Řeknu lásce, že chci za tebou, ona jemně pedál plynu podrží a je mi fajn a jedem dál a já si zaspívám, ať láska taky dojede k mám s plnou nádrží.
Východočeské výlety jsou u konce a ještě než se z osady Křivolík vrátíme zpátky do Pardubic, tak si zasoutěžíme. Lukáši, je to na tobě. Já jenom prozradím, že hrajeme o knihu Záhady staré Prahy od Aleše Česala a získají ten z vás, který správně odpoví na
moji otázku. Tak. Doufám, že nezáludnou, i když nejsem si jist, ale naši posluchači jsou jistě pozorní. Jaký časový úsek můžeme jaksi vidět v osadě Křivolík? Jaký časový úsek nám tam ti lidé ze sdružení Bekry představují?
466, 500, 616 a 725, 500, 600. Já možná prozradím, že jsme to zmínili hned v úvodu dnešních východočeských výletů, tak pokud jste pozorně poslouchali, budete zcela určitě znát správnou odpověď na naší soutěžní otázku. Český rozhlas Pardubice, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, tady Josef.
Josefe, zdravíme vás. Tak povídejte.
No, tak já si myslím, že to je asi 36 tisíc let před naším letopočtem do 3. století asi.
Tak 36 tisíc let před naším letopočtem, to je číslo, které určitě si každý zapamatoval.
Ještě jsme ho tady komentovali, ještě proč jsme ho tady, 37.
Ano, komentovali, to jste si zapamatoval dobře. Ale ta druhá hranice, tam jste se teda hodně sekl, nebylo to 3. století.
Tak 13. století.
Ani 13.
Ani 13.
Tak já myslím, Petře, ne, já myslím, Petře, že dáme šanci dalšímu.
Josefe, děkujeme,
děkujeme
za zavolání.
Děkujeme za
zavolání. Děkujeme za nějakou přeslech.
Tak dobře, poslouchejte, třeba odpoví správně následující posluchač.
Mějte se zatím hezky, naslyšenou. No a šance tím pádem dostává další z vás, který se dovolá do studia Českého rozhlasu Pardubice na jedno z našich dvou telefonních čísel. Tak pojďme se podívat na telefonní linku, kdo tam je tentokrát. Dobrý den.
Dobrý den, moment, já si slumím radio.
Tak, už tak, o zbyt neslyšíme.
Byla to 3600 let před naším letopočtem až do 9. století.
Po
Kristu.
Tak, správně.
Tak, vy jste, ale jestli jsem se nespletl v tom mém poslouchání tady ve sluchátkách, vy jste říkala 3600, ale ono to bylo 36 tisíc, jak říkal pan.
36 tisíc, ano, před naším letopočtem.
A to jste to měla
až do 9. století.
Tak, až do 9. století, do konce 9. století. Vy jste to měla jednodušší o to, že pan Josef trefil tu dávnou dobu, netrefil tu dobu nám bližší, takže vy jste vlastně trefovala až tady tu hranici a trefila jste dobře. Opravdu je to od roku 36 tisíc před naším letopočtem až do roku, dejme tomu, 900 do počátku 10.
Takže gratulujeme, tleskáme vám. Záhady staré Prahy, kniha, o kterou se dneska hrálo, je vaše. Vydržte nám na telefonu, abychom se domluvili, jak si cenu převezmete.
Možná nám prozraďte, odkud voláte, jestli jste někdy v osadě Křivolík byla, jestli vůbec tušíte, kde je.
Ne, nebyla jsem, já volám od Hlinska. Já vím, že tady poblíž na Severk je taky keltská osada. No, tak jako vím tohleto, ale o téhleté osadě slyším prvně jako tady, jako u vás.
No vidíte, tak až se trošičku udobří počasí, tak to máte třeba zajímavý tip na výlet.
Jistě, s noučatama.
No, jasně, výborně, tak. Určitě. Můžete je tam dát v ledně na tábor.
No, já už je mám větší, to nevím, jestli by tam byli.
možná jako praktikanti asi. Dobře, vydržte nám na telefonu, tedy ještě jednou gratulujeme. No a my bychom se měli pomalinku, ale jistě rozloučit.
No, nezbývá než říci krásný víkend, krásnou sobotu, krásnou neděli a za týden naslyšenou na tomto místě s Martinem Karlíkem.
A já se loučím také, popřeji vám hezký zbytek sobotního dopoledne. Po 10. hodině už na vás čeká další vydání pravidelného hobby magazínu a po 11. si budete moci zavařit s havadějem. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.